У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Беларускую мову называюць роднай 53% жыхароў Беларусі. Тэрмін расследавання ўсім абвінавачаным па справе аб непарадках 19 снежня працягнуты на 5 месяцаў. Пра гэта неўзабаве ў нашай праграме, а зараз пра заяву кіраўніка Беларусі. Аляксандр Лукашэнка не выключае прыцягнення ўзброеных сілаў для навядзення канстытуцыйнага парадку ў дзяржаве. Пра гэта ён заявіў, выступаючы перад вайскоўцамі інжынернай брыгады ўзброеных сілаў. Пра што сведчыць слова Лукашэнкі, якія функцыі павінна выконваць армія ў дзяржаве? Меркаванне адмыслоўцаў выслухаў Ігар Карні.
Былы міністр обороны Беларусі Павел Казлоўскі у словах кіраўніка краіны бачыць наступствы грамадскага абуджэння, якое адбываецца найперш у арабскім свеце. Але адпраўным пунктам, на яго думку, сталі падзеі падчас прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Як нагадвае генерал-палкоўнік у адстаўцы, Лукашэнка неаднаразова казаў, што супраць Беларусі была арганізаваная сапраўдная змова. Сёння Лукашэнка канстатаваў, калі б сітуацыя павярнулася такім чынам, што ўзнікла б рэальная пагроза перавароту ў краіне, ён бы не спыніўся перад тым, каб выкарыстаць узброеныя сілы, гаворыць Павел Казлоўскі.
Ведь аналогіі какія-то праходзяць. Там диктатары па 30, па 40 лет. Так же считаецца диктатар единственный в Европе. Я думаю, это очень сильно будет и Лукашенко. Тоже, конечно, заявлено по примеру Ливии, что ли, которая расстреляла сегодня уже полтысячи человек. Заявление это пользы не принесет ни Лукашенко, ни нам. Он готов это сделать, но это преступление. Где-то снится вот аналогичный сценарий, которые прошли в Египте, в Тунисе. Сегодня дальше идут в Ливии. И это страх, я думаю, он беспокойно спит. Вот отсюда и такие заявления. Но армия не для этого предназначена в государстве. Она предназначена для защиты от внешних угроз. Это записано в Конституции, это записано во всех документах основополагающие. Завтра наверняка об этом скажет на торжественном собрании. Сегодня обкатывал, наверное, мысли. А завтра послушаем.
Александр Лукашенко так само заявил, что 19 снежня улада оборонила конституционный лад, добробыт и незалежность Беларуси. Поводле яго слов, беларускія грамадзяне з разуменнем паставіліся да дзеянняў улады і падтрымалі абраны шлях развіцця краіны. І яшчэ раз падкрэсліў, дзякуй Богу, не прыйшлося задзейнічаць узброеныя сілы. Зварот да тэмы узброеных сілаў каментуе генерал-майор у адстаўцы Валерый Фралоў.
Что можно сказать по заявлению Александра Григорьевича? Он заявит в любой повод все, что угодно. В данный момент важно ему, в общем-то, лично ему. И почему-то он думает, что это, если все будет прекрасно, если он будет, и только он обережет конституционный строй. Ну, такая у него самоуверенность. Несколько лишняя.
В принципе, армия, она все-таки для таких внешних погроз.
Мы говорим, как два нормальных, здравомыслящих человека. Такой сберегатель нашей родины, нашей страны. Да есть кому сберечь и развивать, и двигать. Вот, а можно. Но оно ни с того не возьми, когда тебя никто не трогает, ты не будешь заявлять. Ну зачем, если все спокойно, все разумно. Наверное, предполагается, наверное, какая-то озабоченность его чем-то. Чего уж.
Сказаў свабодзе генерал-майор у адстаўцы Валеры Фралоў. Афіцыйныя СМІ Беларусі вельмі сціпла паведамляюць пра падзеі ў арабскім свеце, ахопленым паўстаннямі супраць мясцовых дыктатараў. МЗС Беларусі афіцыйнай палітыкі таксама імкнуцца абмінаць гэтыя падзеі ўвагай, за выключэннем Аляксандра Лукашэнкі, які публічна выказаўся на гэтую тэму. Пра рэакцыю Менску на арабскія рэвалюцыі паведамляе Валер Каліноўскі.
Про падзенне рэжымаў у Тунісе і Егіпце, драматычныя падзеі ў Лібіі, Бахрэйне, Йемене беларусы даведваюцца пераважна з замежных СМІ і інтэрнэту. Паўстанне лібійцаў супраць дыктатара Муамара Кадафі першы канал БТ сёння раніцай увогуле не заўважыў, хаця пажар у Эстоніі і паводку ў Польшчы згадаў. Прэсавая сакратарка Белтэлерадыёкампаніі Святлана Красоўская не бачыць тут ніякай рэдакцыйнай палітыкі.
Белтэлерадыёкампанія в сваіх выпусках новостей, в сюжетах освещает все события, которые происходят в мире, как, скажем, положительные, так и не очень радостные и не очень радужные. Кроме того, оставляет за собой право формировать самим свою сетку вещания и выстраивать свои сюжеты, ну, таким образом, как считает нужным.
МЗС Беларуси с нагоды подей у арабском свете выступил с коротким комментаром своего прессового секретаря Андрея Савиных, цитую, МЗС Беларуси уважливо сочить за подеями у шергу краин Полночной Африки и Ближнего Усходу. Туніс, Егіпет, Лібія, Йемен, Бахрэйн, Ярданія. Мы выказваем надзею на якнайхутчэйшае аднаўленне стабільнасці ў дадзеных краінах. Канец цытавання. Першым з афіцыйных палітыкаў за разгорнутым каментаром пра падзеі ў гэтым рэгіёне выказаўся Александр Лукашэнка, які абвінаваціў захаду тым, што той здрадзіў былым саюзнікам, кіраўнікам Егіпту і Тунісу і патурае ісламісцкім настроем.
Они кинули своих этих визави, кинули этих президентов и начали требовать демократии. Естественно, если бы весь мир, и особенно европейцы, американцы, выступили против исламизации излишней арабского Востока, если бы они против этой радикализации выступили, наверняка можно было этот пожар погасить. Но они этого не сделали.
Заява Александра Лукашенко комментуют и слухачи «Свободы».
Почула сегодня, как наш вождь очередной раз говорит «Мой народ». И вот почую эту фразу, сразу вспоминаю, кто говорил постоянно эту фразу «Мой народ». «Мой народ» постоянно говорил Муссолини, Франко, Гитлер, Сталин и теперь наш вождь. При любом удобном случае он говорит «Мой народ». Я не могу понять, как это можно обогулять весь народ.
Лукашенко сказал недавно, вот, что сидят только уголовники, отсидевшие несколько сроков. Да я не понимаю, я голосовал за Ромашевского. Вот, так сколько он сроков отсидел, сколько отсидел Никляев, сколько отсидели его защитники, сколько отсидели все остальные. Авторитетные люди. Никляева я уважаю как поэта, писателя, потому что Лукашенко в жизни ни одного слова не скажет и не сказал никогда. Поэтому я возмущен.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефануйте, а так само покидайте комментарии на нашем сайте свобода.орг. Сегодня Виктор с Гомеля, наведник сайту «Свободы», пишет, кто б сумнявался, что Лукашенко может пустить уход войска. Гэта супраць своего народу. Сам ён казаў, коли «Свобода» не помылилася. Хіба Лукашенко так боится своего народу, что звертается загадя за подтрымкой до войска. Так тяжко быть диктатором, не треба только забываться, что войска – гэта так само народ. Что думаете вы на гэты конт? Наш адрес свобода.орг. А антиурадовые протесты у Ливии у ночь на 21 лютого досягнули столицы краины Триполи. У сутышках демонстрантов силами безпеки и войском загинули больше за 200 человек. Сайф Аль-Ислам, сын керовника Ливии Муамара Каддафи, заявил, что краине погрожает громадянская война, якая может подорвать ее экономику, вопертую на экспорте нафты. Тему протягивая Ян Максимюк.
Демонстранты у Триполи подпалили несколько урадовых будинков, включно с сядзибой Либийского парламенту. Поводле видовочцев, у протестовцев стреляло войско с кулеметов и снайперы на дахах. Гэтые донесенні тяжко проверить, покольки все замежные репортеры были выдворены из Либии. Правоабарончая организация Human Rights Watch заявила, что с 17 лютого, коли почаліся протесты супраць 42-годового керавання краиной Муамаром Каддафи, у Ливии загинули не меньше за 233 человеки. Минулой ночью на либийском телебачении со зворотом до народу выступил сын Муамара Каддафи, Сайф Аль-Ислам, який попередил либийцев об небезпеці громадянской войны.
На Ливии мы штурмуем Асар.
Ливия – это не Египет. Яна складаецца з плямёнаў и кланаў. Гэта не грамадзянскія супольнасці с партиями и тому подобным. Гэта могло б довести до грамадзянской войны, и мы паўтарылі б грамадзянскую войну 36-го году. Ливия – это не Тунис и не Египет. У Ливии есть нафта, якая объединяла всю краину. Это была одна из главных причин єдності Ливии.
Сайф Аль-Іслам пообіцяў політичні реформи і признав помилки поліції і війська. Сайф Аль-Іслам так само заперечив чуткам, що його не батька покинув країну, кажучи, що Муамар Каддафі керує битвою з Триполі. Реакція уладів на протести у Лібії з'являється самой жорсткой, коли взяти під увагу хвилювання в арабському світі, які почалися в Тунісі, а потім закранули Єгипет, Ємен, Алжир, Бахрейн. Аналітики зв'язують гэтую реакцію з большай, чим у інших арабських країнах, ступенню репресивності режиму Муамара Каддафі. Туніс і Єгипет – це все ж були авторитарні режими, а не тоталітарні. Режим Каддафі – амаль тоталітарний. Ад такіх рэжымаў вельмі цяжка чакаць нейкіх унутраных зменаў, сказаў расійскай службе нашага радыё аналітык-арыенталіст Георгій Мірскі. Сам факт, што разгарнуліся такія падзеі, што ўлада трашчыць па ўсіх швах, кажа аб тым, што сістэма, нават калі ацалее, хістаецца. І можна рабіць высновы. Калі так званая стабільнасць разбураецца, магчымыя самыя непрыглядныя варыянты – грамадзянская вайна, ісламісты і так далей. Ні да чога добрага стабільнасць, заснаваная на аўтарытарным кіраванні, не прыводзіць, кажа Георгій Мірскі. Тым часам у Ямене працягваюцца вулічныя пратэсты супраць прэзідэнта Алі Абдула Саліха. Саліх сёння заявіў, што пойдзе ў адстаўку толькі ў выніку выбараў. А ў Бахрэйне з'явіўся шанец на дыялог паміж апазіцыяй і ўрадам.
Ян Максімюк, як будуць развівацца падзеі ў Лібіі і ў рэгіёне ў выпусках міжнародных навінаў і на сайце «Свабоды»? Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. Александр Лукашенко не выключае прыцягненне ўзброеных сілаў ў выключных выпадках для навядзення канстытуцыйнага парадку. У гаспадарчым праве адміністрацыі прэзідэнта не выключаюць, што ў будучыні адмовяцца ад прэтэнзій у сувязі са стратамі, якія нанеслі дому ўраду ўдзельнікі падзеі 19 снежня, калі праваабаронцы кампенсуюць гэтыя страты. Сёння 14 мільёнаў рублёў, сабраныя грамадзянамі, былі пералічаныя на рахунак установы. Тэрмін расследавання ўсім абвінавачаным па справе аб непарадках 19 снежня працягнуты на 5 месяцаў. А сёння ў Менску працуе новы амбасадар Польшчы Лешак Шарэпка. Міністэрства юстыцыі выключыла са складу кваліфікацыйнай камісіі ў пытаннях адвакацкай дзейнасці старшыню Менскай калегіі адвакатаў Аляксандра Пыльчанку. Сёння ў свеце адзначаюць дзень роднай мовы. Паводле перапісу насельніцтва 2009 году беларускую мову называюць роднай 53% жыхароў краіны. Гэта на 20% менш, чым падчас папярэдняга перапісу 10-гадовай даўніны. Вы на хвалях свабоды. Прадстаўнік галоўнай гаспадарчай управы адміністрацыі прэзідэнта Дмітрый Лепіш не выключыў, што ў будучыні заявіць пра адмову ад прэтэнзій у сувязі са стратамі, якія нанеслі дому ўраду ўдзельнікі падзей 19 снежня, калі праваабаронцы кампенсуюць гэтыя страты. Сёння 14 мільёнаў рублёў, сабраныя грамадзянамі, былі пералічаны на рахунак установы. Далей Алег Груздзіловіч.
21 лютага група беларускіх праваабаронцаў сустрэлася з загадчыкам юрыдычнага аддзелу галоўнай гаспадарчай управы адміністрацыі прэзідэнта Дмітрыем Лепішам, які падтрымліваў грамадзянскі пазоў аб кампенсацыі стратаў дому ўраду на нядаўнім працэсе над актывістам «Гаварэй праўду» Васілём Парфянковым. Праваабаронцы прапанавалі за кошт сабраных грамадзянамі грошай кампенсаваць страты, якія нанеслі ўдзельнікі падзеі 19 снежня будынку дому ўраду. Гэта 14 мільёнаў рублёў. Праваабаронца Валентын Стэфановіч паведаміў «Свабодзе», што спадар Лепіш даў абяцанне не падтрымліваць больш грамадзянскія пазовы аб кампенсацыі стратаў, калі 14 мільёнаў рублёў будуць пералічаныя на рахунак установы. Ужо ў першай палове дня грошы былі пералічаныя, паведаміў Валентын Стэфановіч.
Па-іншаму ён не зробіць. А што яму рабіць? У нас ёсць квітанцыя, копіі квітанцыі, дзе напісана, што ў пагашэнні ўшчэрба па адрасу такому-то пералічаны такія-то грошы. То есть завтра адвакатам гэтыя копіі будуць перададзены. І яны ў любым выпадку судзе іх заявяць.
У другой палове дня корэспандэнту «Свабоды» ўдалося дазваніцца да Дмітрыя Лепіша з галоўнай гаспадарчай управы адміністрацыі прэзідэнта.
Праваабаронцы кажуць, што яны аплацілі ўжо гэты рахунак за страты нанесеныя, і што вы паабяцалі, што адмовіцеся заўтра на працэсе ад прэтэнзіяў, так ці не?
Возможна.
Вы пацвярджаеце гэта, не?
Сказал, возможно.
Возможно, еще решается. И еще пытание, скажите, на суде над Парфенковым, ему уже так само же выставили 14 миллионов, так если эти деньги уже компенсованы вам, то с Парфенкова вы будете брать гроши или нет?
Донаткова брать не будем.
Нагадаю, завтра, 22 лютого, у московском суде Менску отбудется процесс над громадянами России Иваном Гапоновым и Артемом Бреусом. Их обвинувачивают в отделе о массовых непорядках 19 снежня, выниками яких стало нанесение материальных стратов дому ураду. 19 лютого скончился термин папярэдняга расследавання справ абвінавачаных па гэтай справе. Паводле крыніц у праваахоўных органах, на якія спасылаецца Інтэрфакс, тэрмін расследавання ўсім абвінавачаным працягнуты на 5 месяцаў. Пры гэтым нават адвакатам пра гэта яшчэ нічога не паведамілі, пацвердзіла жонка Мікалая Статкевіча Марына Адамовіч.
Сёння мы з адвакатам сядзелі паўдні, безумоўна, не патрапілі, але ніхто ні слова адвакату не палічыў, мы так згодны сказаць.
А калі ў вашым выпадку адвакат быў апошні раз бачыў сябе?
29-го, нічого не
мінялася. Тады, з 29-го.
Так.
Гэтак сама з 29-го снежня мінулага году не было сустрэчы з адвакатам у Сергея Марцалева, даверанай асобы Мікалая Статкевіча. Пра гэта паведаміла бабуля вязня Зоя Яўменава. Назіральнікі мяркуюць, што Мікалай Статкевіч, хутчэй за ўсё, па-ранейшаму адмаўляецца кантактаваць са следчымі. Дарэчы, гэтак сама, як і адзін з лідараў БХД Павел Севярынец, паведаміла маці вязня Таццяна.
Я проста ведаю, што Паша ж не супрацоўнічае з імі. Паша адмовіўся ад паказу. показаний ніяких він не дає. Сказав, що з цим режимом він супрацовничать не буде. Це я сьогодні розмовляла з Насточкою Положанкою. Вона з довірених криниць у гэта твердо ведає.
Наста Положанка повідомила сьогодні Свободі, що дагэтуль слідчий не вернув їй пашпорт, мобільний телефон і особистые речі. Нагадаю, Насту Положанку визволили з тюрми КДБ під підписку про невиїзд 17 лютого. Активістка Молодого фронту сказала, що має намір завтра прийти на процес над російцями Артемом Бреусом і Іваном Гапоновим.
Олег Груздилович, завтра «Свобода» буде вести онлайн-репортаж з залі суду. Наш адрес – свобода.орг. А зараз про одну з наших вечорових передач.
У конце минулого тыдня Александр Лукашенко вернулся в Сочи и выступил шерохом доволи важных заявов, у яких протягнул линию на погаршение относинов с Заходом. Ти спальвая белорусский керовник усе мосты у относинах с Заходом, ти просто подымая ставки у будущем политичным гандле с Европой. Ти буде улада имкнуться створить внутри Беларуси кишенную керованную оппозицию. На гэта і іншыя пытанні ў перадачы «Эксперты за свабоды» адказваюць палітолог Юры Чаусаў і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
«Эксперты за свабоды» пазней у нашай праграме. Сёння ў свеце адзначаюць дзень роднай мовы. Да гэтай даты прымеркаваная агульнанацыянальная дыктоўка, якую чацвёрты год у Беларусі праводзяць прадстаўнікі дэмакратычнай грамадскасці. Генеральная канферэнцыя ЮНЕСКА абвясціла 21 лютага міжнародным днём роднай мовы. Ён прымеркаваны да гадавіны гібелі 21 лютага 1952 году 5 студэнтаў, якія змагаліся за дзяржаўны статус мовы бангла ў Пакістане. Міжнародны дзень роднай мовы адзначаецца з 1999 года і має на меті заховання лінгвістичної разностайності і шматмовної едукації. Тему становища білоруської мови дослідувала Галина Абакунчик.
Паводле перапісу насельніцтва 2009 году беларускую мову называюць роднай 53% жыхароў краіны. Гэта на 20% менш, чым падчас папярэдняга перапісу 10-гадовай даўніны. Таксама на 14% паменела тых, хто заявіў, што дома стала размаўляе па-беларуску. Тым часам сёлета ў Менску першы клас беларускамоўнай гімназіі нумар 23 з цяжкасцю змясціліся дзеці, чые бацькі пажадалі, каб іх малыя навучаліся па-беларуску. Адна з бацькоў, Христина Вітуш, гэтак прагментавала статыстыку і штодзённасць.
Са статыстыкай складана спрачацца. На вялікі жаль, усё менш застаецца падчынных бародзістых беларусаў, якія размаўляюць па-беларуску, бо так рабілі заўсёды ў іх сям'і, і яны нават не разглядалі іншага варыянту. У той жа час усё больш становіцца людзей, якія выбіраюць мову свядома. У нашым класе сярод бацькоў некалькі банкаўскіх работнікаў, некалькі праграмістаў, у нас некалькі лекараў, у нас ёсць нават ветэран Міністэрства ўнутраных справаў. Я спадзяюся, што прыклад гэтых людзей павінен натхняць і астатніх, якія сапраўды маюць магчымасць абіраць любую самую лепшую школу для сваіх дзяцей, і ў гэты час абіраюць менавіта беларускую гімназію.
Паводле афіцыйнай статыстыкі, сёння па-беларуску навучаюцца 18% школьнікаў краіны. Летась было 20. Найбольш імкліва скарачэнне беларускамоўнага навучання адбываецца ў Менску. Летась на роднай мове навучаліся 2,5% дзяцей, сёлета толькі 2. Прычым гэта ў школах, дзе беларуская мова захоўваецца толькі фармальна.
Галіна Бакунчык. Чаму многія беларусы не гавораць па-беларуску? З гарадзенскімі мінакамі гутарыў на гэтую тэму Сергей Астраўцоў.
Саўкі. Беларусы саўкі. Сувязь патеряна была з ВКЛ калісьці. Польша, Расія, русіфікацыя, паланізацыя. Ну, а цяпер наша ўлада антыбеларуская.
Адбілі ў людзей это жаданне, таму што двухмоўе, оно прыносіць свае такія некарысныя такія вынікі. Тут не можна сказаць, што толькі это кіраўнік здзекваецца, ці хто нех. Мы самі з яе здзекуемся, мы не карыстаемся. Вызавіце вы зараз хуткую дапамогу як-небудзь па-беларуску. Цяжка будзе, павінна быць. Вядома, палітыка государства такая. Для ўсіх людзей, мне здаецца, хто як сябе разумеець як беларусы, мне так здаецца.
Таму што знаходзіцца пад прымусам несвабодны народ, рэжым такі, які не спрыяе развіццю беларускай мовы і культуры. Без адпаведнай адданай інтарэсам нацыянальным дзяржавы будучыні ў развіцці беларускай мовы і культуры няма. Пакуль што так, скептычны настрой аб Беларусі ва ўсім свеце існуе.
Может, не вучылі беларускую мову? Много приезжих, много россиян, много поляков.
На мой погляд, тут одна такая причина у тим, что, по-перше, нема адукации по-белорусски.
по-беларуску. По-перше, вышэйшы. Трэба змяніць увогуле дзяржаўную палітыку ў Беларусі. Тым ліку і эканамічную, і культурную. Ну, для гэтага трэба змяніць кіраўніцтва. Калі за 20 гадоў да гэтага не прыйшоў наш так званы прэзідэнт, я думаю, далей ён да гэтага не прыйдзе увогуле.
В школах очень мало преподается предметов. С самого детства детей не учат разговаривать на родном языке. Надо начинать с семьи, со школы, то есть с детского сада.
Думаю, что они просто стесняются размаўляць на беларускай мове. Зачараванае кола. Вы знаете, что и начинать гэта трэба с садкоў. Калісьці гэта было... Я бывшая выхавательница, и калісьці это так было добро, и вы знаете, что дети ведали белорусскую мову, а потом еще як сера там закрылася, и все это пошло на спад.
Гэта было пытанне ў горадні, чаму многія беларусы не гавораць па-беларуску. Нагадаю, што сёння міжнародны дзень роднай мовы.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара». Першы юбілей адзначыла кнігарня «Унескладовая». Камерцыйнымі сакрэтамі з намі падзеліцца яе арт-дырэктар, пісьменнік Павел Касцюкевіч. У кнігарні «Свабоды» Хрысціна Лялько раскажа пра новую кнігу польскай паэткі, нобелеўскай лаўрэаткі Віславы Шымборскай у перакладзе на беларускую мову Ніны Мацяш.
Передача Михася Скоблы позднее в нашей программе. Вы на хвалях радио «Свобода». Отделы КДБ и милиции в регионах протягивают переслед демократичных активистов поводле криминальной справы о подеях 19 снежня в Менску. Список пытаний у следствия отрымливают из Менску. Подробности у поведомлениях наших корреспондентов. Записал их Вячеслав Кулик.
На гэты час больш за 2 гадзіны знаходзіцца ў міліцыі была актывістка ініцыятыўнай групы Неклеева Вольга Піманова з Бабруйску. Тэму працягвае Андрэй Белагобаў.
19 снежня Вольгу Піманову затрымалі на плошчы Незалежнасці, адну з першых. Суткі яна правяла ў ізалятары на Крэсціна. Потым пакаралі штрафам у 30 базавых велічыняў. У актывісткі двое непаўналетніх дзяцей. Не застаюцца без увагі спецслужбаў і тыя актывісты, хто не ўдзельнічаў у акцыі пратэсту на плошчы Незалежнасці. На допыты ў КДБ у тым жа Бабруйску выклікаюць сяброў беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Іх віна ў тым, што яны перад прэзідэнцкімі выбарамі ездзілі да сваіх шведскіх аднапартыйцаў. Гаворыць Уладзімір Ільюшчанка. Ён стаў першым сацыял-дэмакратаў, каго дапыталі камітэтчыкі.
Там напісана ў павестцы беседа з пратаколам, ці встрэчалі сілавыя структуры вас, з кем ехалі, на якім транспарце, з кем сустракаліся, якія былі семінары. Усё падобна расказваюць, когда партнёры па сацыял-дэмакратыі запрашають партнеру белорусских. Это уже криминал. Ловить шпионов.
Тим часом у Могилеві шматдетная мати Наталья Шкадун домагається от начальника Ленинского отделу милиции, каб спинили переслед ейной неповнолетней дачки Ганны. 16 студеня яны обедве удельничали у акции солидарности с белорусскими политвязнями. Як свержая спадарня Шкадун, 20 лютого невядомый, який назвался супрацовником рай отделу милиции, прост телефон пропановал дачце сустреться и погутарить про акцию.
Разъяснение, если это действительно сотрудник милиции, почему он действовал с нарушением законодательства. Если это не сотрудник, найти лицо, которое беспокоит моего ребенка, и оградить от проблем. Ранее я участкового предупреждала, что дочка несовершеннолетняя, и, минуя меня, никакие действия не должны вообще проводиться.
Тлумачыць Натальна Шкадун.
Віцебшына, прападзей Браніслава Станкевіч.
Віцебскі дэмакратычны актывіст Алесь Галавань паведміў свабоды, што позвы ў першамайскі раус на 22 лютага міліцыянты выпісалі ўсёй яго сям'і.
Бацькам былі дастаўлены позвы, выручаныя, ну як выручаныя, гэта ў кавычках, не выручаныя, адкінуты ў кватэру. Ну, супрацоўнік міліцыі нічога не прыдалася, і ён усе гэты тры позвы просто ўзяў і перакінуў праз парог дома, не ўручыў у рукі, менавіта закінуў. Ну як так можна просто? Я просто гэта не разумею, нават па-чалавечаму. Людзі как бы человеку, инвалид других групп моей матери, так, я его так вот тут кидаю, это просто я по-скотску.
Берестейщина. Супрацовники милиции затримали в Бересте активистов молодых демократов. Серед затриманных были неполнолетние. Передает Сергей Егоров.
Затримание отбылось вечером в микрорайоне Речица в Бересте. Молодёнов доставили в один из подфрунков микрорайона. Сябра объединения молодые демократы Иван Стасюк поведомил в свободе, что затримание отбылось практически без подставов.
Затримание его и двух ебаных сябров. Затримание без всяких подстав. В общем, провели без складания протоколов, досмотров.
Сержук Алексеевич каже, что милиционеры доставили их у Ленинский РАУ с Берести, а тут молодёнов разместили у наркологию. Сябры затриманных выкликали батько, які забрали неповногодовых из РАУС. У заплечника Сержука были информационные улетки, які милиционеры и конфисковали.
Подправляют милиционеры, які затримливо одновился. Табуким ничего не поведомляют, протокола не складалось. Просто у них, у заплечника, находились
Гарадзенщина. Маці Алеся Кіркевіча не ведає, як почувається у турмі КДБ її син, удакладняє Михайло Корнєвич.
Маці Алеся Кіркевіча з подарення Лариса каже, що отримала ліст від Алеся у суботу, але там нічого нема про його здоров'я, бо ліст був старий і ніде залежався.
І то, що я посилала йому ці виписки з медицинської карточки, поки ніякого я повідомлення не отримала.
Турбує з подарення Ларису так само то, що ніяких звісток нема і від адвоката. З її слов, з адвокатом була домова, что после каждой встречи за лесом юрист будет телефоновать. Подранья Лариса уповнена, что с часу предъявления обвинувачения адвокат с ейным сыном не сустракалася.
Гомельщина. Коли трех десятков пикетов замовили громадские активисты этого региона на знак солидарности с полезневоленными. Такие пикеты мелись отбыться 23 лютого у Гомеля, Жлобине, Светлогорску, Речице, Добруши. Однако выконавчие комитеты повсюль забраняют пикеты солидарности. Говорит керовник Жлобинской районной организации партии левых справедливости свет Валер Рыбченко. Я на особисто подавал заяву у райвыконкам на проведение пикету солидарности.
Влады отмовляют на подставе того, что у криминальном кодексе нема такого понятия политичный переслед. На самом речь, конечно, мы же бачим, что повсюдно идут переследы, перетрусы, затримания и так далее. Нам вот тут над Парфянковым показал, что улады не спыняются и далее проводят политичный переслед громадян. Мы боятся усяляких акций солидарности, массовых сборов людей.
Валер Рыбченко со Жлобину. Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белоруску.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раніцы.
От 6 вечера до полуночи у эфиры.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Сёння у программе. Александр Лукашенко не выключае прыцягнення ўзброеных сілаў у выключных выпадках для навядзення канстытуцыйнага парадку. У гаспадарчым праве адміністрацыі прэзідэнта не выключаюць, што ў будучыні адмовяцца ад прэтэнзій у сувязі са стратамі, якія нанеслі дому ўраду ўдзельнікі падзеі 19 снежня, калі праваабаронцы кампенсуюць гэтыя страты. Сёння 14 мільёнаў рублёў, сабраныя грамадзянамі, былі пералічаныя на рахунак установы. Тэрмін расследавання ўсім абвінавачаным па справе аб непарадках 19 снежня працягнуты на 5 месяцаў. А сёння ў Менску працуе новы амбасадар Польшчы Лешак Шарэпка. Міністэрства юстыцыі выключыла са складу кваліфікацыйнай камісіі ў пытаннях адвакацкай дзейнасці старшыню Менскай калегіі адвакатаў Аляксандра Пыльчанку. Сёння ў свеце адзначаюць дзень роднай мовы. Паводле перапісу насельніцтва 2009 году беларускую мову называюць роднай 53% жыхароў краіны. Гэта на 20% менш, чым падчас папярэдняга перапісу 10-гадовай даўніны.